Tere osa saama piibliõpetusest. Oleme pühakirja uurimisega teise korintlaste kirja teise peatüki juures. Täna kuuleme, milline nii-öelda karistus peaks eksijale osaks saama. Saate lõpus aga vestleme Uljanovski missionäri Kaido Teesaluga, kuid kõigepealt on sõnapastor Aare Kimmelil.
Tuleta meelde mõnd olukorda, kus pidid selgitama vahekordi mõne sõbra või tuttavaga. Pidid ütlema asju, mis olid talle ebameeldivad. Ja kui olid öelnud, mis vaja, tajusid, et midagi teie vahel tundus purunevat, sest su sõnad ei saavutanud hoopiski seda, mida oleksid soovinud. Samasugune meeleolu oli ka Paulusel, kui ta kirjutas teist korintase kirja. Selle teises peatükis, mida seekord vaatleme, näeme, kuidas Paulus sellises suluseisus liikus. Pidagem veel meeles, et Paulus oli pidanud paremaks saata kivi kui ise kohale minna. Eelmise peatüki lõpus ütles ta, et ta on korintasesse minekut edasi lükkanud selleks, et korintlasi säästa. Ta lootis, et kivi aitab korintlastel jõuda soovitud järeldustele. Nii andis apostel neile võimaluse teha ise oma vahel korda asjad, mis tekitasid pahandusi. Loen teisest kirjast korintlastele teise peatüki esimese salmi. Ma ju tegin endamisi sellise otsuse, et ma ei tule taas teie juurde kurbuses. Kui Paulus oleks siis Korintosesse reisinud, oleks ta ilmselt pidanud ebakohti käsitlema päris karmi käega. Selles olukorras pidas ta paremaks oodata ja käsitleda asja kirjateel. Ilmselt oli Pauluse eelmine käik Korintosesse olnud ebameeldiv kogemus kõigile osapooltele. Loen teise ja kolmanda salmi. Sest kui mina teid kurvastan, kes teine siis rõõmustaks mind kui see, keda ma olen kurvastanud? Seda on kõige lihtsam mõista nõnda, et kui Paulus peab korintlasi kurvastama, siis ega see talle endalegi rõõmu valmista. Seepärast ta meelsamini seda ei teeks. Teise võimalusena paistab, et ta räägib siin ühest küljest kogu Korintose kogudusele, teisest küljest aga viitab ühele ainsale inimesele, kellele ta on kurvastust valmistanud. Kes see inimene sel juhul oli? Võimalik, et sama, kellest räägitakse teise peatüki salmides 5-8. Tegemist oli mingis avalikus patus elava koguduse liikmega, kelle suhtes Pauluse juhtimisel tuli rakendada kirikukari ehk karistust. See loomulikult oli valuline kõigile, nii Paulusele endale, kogudusele kui ka asjaosalisele. Nii võis lõpuks ainult see isik, keda kogudus karistab, teha Pauluse rõõmsaks. Teisest küljest see, et Paulus oli mingil määral sundinud koguduse liikmeid rakendama karistusmeetmeid, oli koguduses pahameelt tekitanud. Korintlased pidid tegema midagi, mida nad meelsasti poleks teha tahtnud. Seepärast oli terve kogudus vähemalt mingil määral Pauluse peale pahane, ehkki seal oli ilmselt siiski mõistetud, miks oldi sunnitud toimima nii, nagu apostel ette pani. Pauluse peamiseks sooviks oli igatahes tuua kogudusele rõõmu. Salmide 2-4 peateema ongi rõõm, ehkki see kohe silma ei torka. Paulus tõesti tahtis korintlastele rõõmu valmistada. Aga kui oleksime küsinud selles olukorras korintlaste meeleolu kohta, siis poleks keegi neist rääkinud rõõmust. Nemad kogesid ilmselt midagi muud. Nad olid leidnud, et Paulus on ebausaldusväärne, tüütu ebameeldivate asjade kallal urgitseja ja isegi nende usu üle valitseja. Paulus aga ütles, Olen ju veendunud teie suhtes, et minu rõõm on ka kõigi teie oma. Kolmanda salmi teine pool. See tähendab, et lõppude lõpuks tuleb iga kristlase rõõm sellest, et ta toimib oma elus Jumala tahte järgi. Nii kaua kui kristlane soosib oma elus asju, mis on Jumala tahte vastased, ei saa ta ka kogeda tõelist rõõmu Jumalas. Paise tuleb lahti lõigata ja see on valus. Aga see järel algab paranemine, valu ununeb ja selle asemele tuleb rõõm. Ometi ei olnud Pauluselgi kerge neist rasketest asjadest rääkida. Loen neljanda salmi. Ma küll kirjutasin teile suures ahistuses ja südamekitsikuses paljude pisaratega, aga ma ei teinud seda selleks, et teid kurvastada, vaid et te mõistaksite, kui väga ma teid armastan. Siin on suurepärane näide selle kohta, millises meelsuses peab kristlane noomima teist kristlast, kui ta näeb teda elamas viisil, mis on selgelt Jumala tahte vastane. Seda tuleb teha suures ahistuses ja südame kitsikuses, pisaratega silmis. Noomimise eesmärk ei ole noomitavat kurvastada, vaid anda talle tunda, kui väga teda armastatakse. Kujutle, et keegi nõnda pisarsilmil tuleb noomima sind sinu pattude pärast. Kuidas sa suhtuksid tema noomitusse? Kristlasi on tihti peale süüdistatud, et nad on tõelised moralistid. Nad viibutavad kõigile sõrme ja räägivad, kuidas tuleks neil elada. Selliselt noomijalt on raske noomitust vastu võtta, isegi kui selleks oleks põhjust. Kui aga noomimine väljendaks sellist valu, millest Paulus räägib, siis isegi kui seda ei tehta nii dramaatiliselt, võiks see kanda hoopis suuremat vilja. Küllap peaks see neljas salm panema iga kristlase mõtlema, kuidas tahab ka Jumal, et me käsitleksime oma ligimeste patte. Usun, et kui nii toimitaks oma usuvendade või õdede suhtes, siis tooks see tõelist rõõmu nii noomijale kui ka noomitavale. Salmid 5-11 räägivad koguduse liikmest, kes oma tegevusega on kogudust kahjustanud ja kelle vale eluviisi teema on Paulus juba varem üles võtnud. On võimalik, et see meesisik, kellest siin räägitakse, on sama kui juba esimese Korintose kirja 5. peatüki 4. salmis mainitud oma kasuemaga verepilastuses elav mees. Aga muidugi ei ole see kindel. Loen 2. Korintose kirja 2. peatükist salmid 5 ja 6. Aga kui keegi on kurvastust põhjustanud, siis ta ei ole kurvastanud mind, vaid mingil määral, et ma ei ütleks liiga rängalt, teid kõiki. Niisugusele piisab noomimisest, mida ta enamiku käest on saanud. Esimeses Korintose kirjas kutsus Paulus korintlasi üles avalikult patus elavat inimest koguduse osadusest välja heitma. Seal 5. peatüki 11. salmis määras ta. Aga nüüd ma kirjutan teile, et ärge suhelge sellisega, keda nimetatakse vennaks ja kes on kõlvatu või ahne või ebajumalateenija või pilkaja või joodik või riisuja. Niisugusega ärge koos söögegi. Korintlased olid Pauluse üleskutsesse tõsiselt suhtunud ja selle väärastuse koguduses käsile võtnud. Kui siin on tegemist selle sama esimeses Korintose kirjas mainitud isikuga, siis nähtavasti oli kehtestatud karistus oma ülesande täitnud. Ta oli kahetsenud ja oma patust loobunud. sellepärast võib apostel jätkata. Loen teise korintlase kirja teisest peatükist salmid 7 ja 8. Nii et nüüd te peate talle pigem andestama ja teda julgustama, et suur kurvastus teda ära ei neelaks. Seepärast ma palun teid osutada armastust tema vastu. Kuna karistus oli ilmselt mõjunud, võis Paulus kutsuda korintlasi üles andma üleastujale andeks ja teda pigem julgustama. Teisiti öeldes, nad pidid eksinule armastust osutama. Ta võis jälle pääseda tagasi koguduse osadusse selle täieõigusliku liikmena. Kirjas Galaatlastele 6. peatüki esimeses salmis ütles Paulus selle teemaga seoses järgmist. Vennad, kui inimest peaks ka tabatama mingilt üleastumiselt, siis teie, vaimu saanud, parandage niisugust tasase vaimuga, jälgides ennast, et te ise ei satuks kiusatusse. Kirikukari rakendamine ei ole nii siis sugugi kerge. Sellega on seotud mitmesugused katsumused ka koguduse jaoks. Loen 9. salmi. Selleks ma ju kirjutasingi, et läbi katsuda teie meelsust, kas te kõiges olete kuulekad. Paulus oli nõudnud väga ebameeldiva asja parandamist ja ilmselt Tiituselt saadud ettekande põhjal oli ta mõistnud, et koguduse liikmed otsisid oma elus tõesti Jumala tahet. Seepärast võiski ta kutsuda korintlasi üles kahetsevat liiget julgustama. Pauluse väljend, kas te olete kõiges kuulekad, tähendab kuulekust Jumalale. Seda, et kristlane ei soosi oma elus teadlikult ja tahtlikult midagi sellist, mis on Jumala tahte vastane. Mõtlen, et see asi võib ilmneda peale selgete teopattude veel teiselgi viisil. Vahel ei märkagi kristlane oma pattu mõnes asjas, näiteks oma hoiakutes. Aga kui talle millalgi, näiteks piiblit lugedes või ligimese noomimise põhjal saab selgeks, et mingi teatud asi on vale, siis ilmneb tema kuulekus selles, et sellest peale hakkab ta seda nähtust enda juures hukka mõistma ja püüab seda hüljata ehk sellest lahti saada. Teine asi on see, et meie elus on paljugi valet, millest me maa peal kunagi lõplikult lahti ei saa. Näiteks isekus või ahnus. Aga on vahe, kas endas peituvat isekust püütakse varjata või mõistetakse see hukka ja püütakse sellest vabaneda. Loen salmid 10 ja 11. Kellele teie aga midagi andestate, sellele andestan minagi. Ja selle, mida minul on andestada, kui mul üldse on midagi andestada, selle ma andestan teie pärast Kristuse palge ees, et saatan meid ei tüssaks, sest tema mõtted ei ole meile teadmata. Paulus, ehkki apostel, ei tegutse koguduse vastu ega koguduse suhtes hoolimatult. Ta lubab ka omalt poolt anda andeks sellele, kellele koguduski on andeks andnud. Samuti ei unustada saatana sepitsusi. Kui Jeesus andis kogudusele pattude andestamise ja kinnitamise meelevalla, siis ütles ta Peetrusele. Ma annan sulle taevariigi võtmed ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas. Ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas. Matteuse evangeelium 16.19. See tähendab, et kui koguduses üldiselt otsustatakse anda kellelegi koguduse liikmele andeks, siis pole ühelgi teisel koguduse liikmel enam õigust jääda selle inimese vastu vimma kandma. kui me pihil kuulutame inimesele pattude andeks andmist ja kui see andeks andmine on kehtiv isegi taevas, siis oleks meeletu, kui keegi pärast seda veel keelduks omalt poolt sellele inimesele andeks andmast. Teisalt on aga väga tõsi seegi, mida Rootsi usupuhastaja meister Olav ütleb Strindbergi näidendis usule tulnud hoorale. Jumal on sulle andeks andnud, inimesed ei anna iialgi. Sellised me oleme, aga Jumal tahab siiski midagi muud. Ka meie peame andeks andma neile, kellele Jumalgi on andnud andeks. Kuidas tuleks Pauluse õpetust kiriku kari osas rakendada kas või Eesti luterlikus kirikus, see polegi nii lihtne küsimus. Meil pole koguduse liikmete patte üldse kombeks käsitleda. Muidugi on selge, et kui on tegemist hingehoiuga, siis ei tohigi asju avalikkuse ette viia. Aga mida teha siis, kui mõne inimese elu või avalik tegevus on täiesti ilmselt Jumala sõna ja kiriku õpetuse vastane? Sellele küsimusele pole head valmis vastust. See pole üksnes teoreetiline, vaid ka puht praktiline küsimus, kuna paljud koguduse liikmed on kogudusega üksnes väga nõrgalt seotud, näiteks ainult kunagi ristitud ja võib-olla ka leeris käinud. Tegelikult nad aga koguduses ei käi ega selle elus ei osale. Aga koguduse olemasolu ja eriti vaimuliku jõu seisukohalt ei ole õige, et kõike, mis koguduse liikmetele pähe tuleb, vaikselt aktsepteeritakse. Sellepärast avaldas ka Paulus korintlastele nii tugevat survet, et nad olid vaikselt hakanud üleastumist endi hulgas sallima. Tuleb siiski pidada meeles, et määratud karistuse eesmärk oli panna inimene oma patust loobuma. Ja kui see toimus, siis oli iga koguduse liige kohustatud andma ka omalt poolt langenule andeks. Sest kui seda ei tehta, siis toimub see, mille eest Paulus hoiatab. Saatan tüssab meid ja võidab midagi. Saatan võidab sellest alati, kui kristlaste omavaheline osadus puruneb. Sellepärast tuleb osadust hoida kui silmad ära. Sellepärast tuleb ka kristlaste hulgas tingimusteta andeks anda neile, kes on meile ka päris tegelikult ülekohut teinud. Kasulik on pöörata tähelepanu kreekakeelsele sõnale pleonekteo, mis siin kohal on eesti keelde tõlgitud sõnaga tössama. See on tabav sõna. See tähendab teha sohki nii, et teine arugi ei saa. Seda sõna kasutatakse Uues Testamendis üldse ainult viiel korral ja seda kasutabki ainult Paulus. Kolmel korral teeb ta seda veel siin samas teises Korintose kirjas ja ühel korral esimeses Tessaloonika kirjas. Teeme nüüd selle sõna kasutamise osas väikese uurimisretke. Teises Korintose kirjas 7. peatüki teises salmis ütleb Paulus. Me ei ole kellelegi ülekohut teinud, me ei ole kedagi laostanud, me ei ole kedagi petnud. Paulus kinnitab, et ta pole ei otseselt ega kaudselt kellelegi mingeid omakasupüüdlikke riukaid korraldanud. Seda sama kinnitab ta ka oma kaastööliste kohta 12. peatüki salmides 17 ja 18. Kas ma olen teid petnud kellegi kaudu, keda ma teie juurde läkitasin? Ma julgustasin Tiitust ja saatsin temaga kaasa ühe venna. Kas Tiitus on teid petnud? Eks me ole käinud ühesuguses vaimus? Eks ka samades jälgedes? Ja esimeses kirjas Tessaloniklastele 4. peatüki 6. salmis ütleb Paulus, et Jumala tahe on muuhulgas, tsiteerin, et ükski ei oleks üleastuja ega petaks oma venda asjaajamises. Kõigis neis kohtades on see sõna eestikeelses piiblis tõlgitud petma, soome keeles aga mõistega teisi ära kasutama või teiste arvel kasu saama. Petmise eesmärk loomulikult ongi teiste arvel kasu saada. Paulus ütles, et saatana mõtted ei ole meile teadmata. Ta püüab igati inimesi petta ja tüssata, et oma eesmärke saavutada. Kõigepealt petab ta paljusid väitega, et teatud asjade tegemises pole midagi halba, ehkki need on Jumala sõnas keelatud. Nii tegi ta juba Eedeni aias. Samuti võib ta petta arvamusega, et kedagi ei tohi tema eluviiside pärast hukka mõista, eriti koguduses, kus peab ju valitsema armastus. Nii petab ta inimesi pattu tegema ja julgustab armastuse hõlma alla pugedes patustamist jätkama. Vana petis oskab isegi armastust kujutada hoopis teistsugusena, kui see tegelikult on. Näiteks kõige sallimisena. Kui aga keegi on patustanud, siis petab ta teisi, kas arvama, et sellest pole midagi, või vastupidi, patustanud armutult hukka mõistma. Ja kui eksinu on meelt parandanud, siis petab ta teisi nende õiglustunnet ära kasutades, nii et nad ei ole valmis andeks andma. Ja nii edasi. Ükskõik, kuidas ta petab, mooduseid on lugematu hulk, tema eesmärk on alati mõni hing enda võimu alla saada ja hukutada. Seega me oleme päris tõsise küsimuse ees, mõeldes, kuidas suhtuda patustanud koguduse liikmesse. Sellest, kuidas me tegutseme, võib sõltuda isegi tema igavikuline saatus. Sellepärast rõhutab Paulus siin nii tugevasti andeks andmist. Kes on oma üleastumist kahetsenud, see tuleb koguduse osadusse tagasi võtta ja teda julgustada Jumala abiga õigel teel jätkama.
Suur tänu Aare Kimmelile! Venemaal Uljanovskis elav misjonäär Kaido Teesalu on taas kodumaal käimas. Tundsin huvi, mis teda siia tõi.
Külla tulla vanematele, suhelda, uuendada oma suhteid sõpradega, vaimulikult saada üles ehitatud ja tead mõttes laiendada kontakte ja ütleme siis jagada seda visiooni, mis Jumal meil on nagu olnud seal selle töö jaoks ja üldse kindlasti ka jagada, mis siis toimub ja et see töö saaks jälle uuendatud ja uue hoo sisse.
Kui pikka aega tagasi sa Venemaale läksid?
No 5 aastat tagasi ma siis jäin juba koha peale nii-öelda.
Ole hea, räägi natuke sellest kutsest, mille Taavi sa teie perel on annud seal Venemaal teha.
No eks ta ole selline missioni töö siis, et omal ajal teatud mõttes mul Jumalaga oli selline diil, et teha kõike, mida on nagu vaja teha, et mitte mingisugune kindel töö aru, et eks ta olegi esimene aasta oli paljuski selline lihtsalt nagu palves olemine ja siis vaikselt on Jumal annud nagu strateegiat, ütleme, kuidas üldse ja mis moodi ja kellega ja et noh, huvitav on olnud, et mingi hetk Jumal andis mulle teatud punktid nii-öelda või sellised karakteristika meie nagu teenistuse jaoks, siis esimene punkt oli minna sinna, kuhu keegi ei taha minna, teine punkt oli seista müüripraus, siis oli kolmasest oli ühendada, toetada, varustada, ette näidata, viimane punkt oli anda kogu au Jumalale selle eest. Ma olen nagu näinud, et kuidas need punktid teatud mõttes on nagu toiminud või nagu arenenud järjest edasi.
Aga räägi natuke nendest praktilistest tegevustest, millega te seal Uljanovskis ja üldse Venemaal tegelete.
No üks asi on see, et ütleme, suhete arendamine kohalike koguduste vahel, nüüd siis ütleme suhete arendamine siin ka Eesti teenistuste koguduste vahel, et võibolla see ongi nüüd praegu selline järgmine oluline moment, et ma olen nagu teatame seda pinnast nagu ette valmistanud, olen siin käinud ka ja nagu jaganud. Et nüüd tahaks, et see saaks nagu konkreetsemaks ja noh, selles mõttes on ka rohkem inimesi siit ütleme juba tulnud, esimesed nagu sellised gruppid ja esimesed nagu koos projektid on tehtud. Need võiksid nagu siis jätkuda ja tekiksid ka nagu uued projektid. Me oleme olnud sellised nagu silla ehitajad seal, et meil on nagu selline arm olnud praktiselt kõikide erinevate siis denominatsioonide ja kogudustega nagu töödata ja ka ütleme nende oma vahel, et me oleme omal ajal initseerisime ka siis kohalike selliste pastorite nagu kooskäimise ja palvetamise. Ja siis me oleme ka meie kohalike õigusklikega suhteid arendanud, sest siiski üks tõeline nagu pidur on olnud just ütleme kas puudulikud või mitte olevad või halvad just suhted ütleme kohalike koguduste vahel ja kristlaste vahel, et see on üks oluline osa selles üles ehitustööks, et reaalselt võiksid ka ütleme mingid ühisprojektid üldse nagu toimida ja vilju kanda siis noh ilma selleta on see nagu võimatu ja samas ka muidugi ütleme missionitöö, meil on siis erinevad sellised suunad, ütleme meie piirkond on huvitavad Uljanovski oblast, et meil on seal ümber kaudsed naabrid on siis Tatarimaa, siis Chuvashimaa, Mordva, praktiselt ütleme Vene Föderatsiooni ongi nagu peale siis venelasi suurimad rahvusgrupid, arvuliselt ongi tatarlased, siis on Chuvashid ja nii edasi, et sellel mõttes on hästi selline strateegiline piirkond ja siis ütleme ka eestlase koha pealt, et on seal on suured Eesti kogukonnad omal ajal olnud, kes siis saari ajal, kui Ekaterina Maid hakkas müüma, kes sinna läksid, olid terved Eesti külad. Et seal ongi ka, ütleme, Luteri kirik, mis on tegelikult üks väheseid kirikuhooned, mis on Uljanovskis nagu alles jäänud. Et seal siis esimene pastor oli eestlane, viimane enne sõda ka eestlane, et seal oli nagu, ütleme, palju eestlasi, kes selles koguduse ülesehituses seal omal ajal nagu osavõtsid, siis kohalikud sakslased ka, saksa kogukond. Siis me mustlastega, meil on, oleme natuke tööd teinud juudi kogukonnaga, on jumal meil annud armu suhteid arendada. Et selles mõttes on üsna nagu laia haardeline, et meie teatud mõttes teemegi sellist nagu eeltööd, et need uksed lahti läheksid, et noh, nüüd järgmine samm ongi teatud mõttes, et siin siis nüüda jagada neid võimalusi, mis on, et siis juba uued jõud tuleksid nagu peale, et arendada kõiki neid suundi. Et selles mõttes julgustan üle piiri tulema ise vaatama ja tegutsema seda enam, et nüüd on siiski on juba nagu mingid baasid olemas, et mitte ainult Uljanovski kogudustega, tegelikult terves piirkonnas ka suurlinnades seal ümber kaudu, et on kogudusi, kus võib tulla teenida ja kes võivad vastu võtta ja et see on ka väga oluline.
Millised on teie vajadused seal missionitööl ja evangeeliumi kuultimise Venemaal? Kas eestpalved või on need mingid muud vajadused?
Kindlasti eestpalved, samuti materiaalselt on ka erinevaid suundi ja tööharusid, mis kõik vajaksid nagu toetust ja noh, praegu võibolla kõige enam me vajaksime teadma, et sellist nagu kindlat, stabiilsemat alust üleüldse oma teenistusele, et meil on olnud ütleme eraisikud ja mõned kogudused, kes on nagu toetanud, et mõnes mõttes see on selline raske külg, meil ei ole olnud stabiilselt, kuna see on teadma, et selline nagu pioneeritöö, mis me oleme alustanud, et me ei ole esindanud ainult ühe, ütleme, kiriku või denominatsiooni huve. Me oleme, anname nagu võimaluse omalt poolt tulla sinna ja vastu võtta ja arendada suhteid. Ja siis ma teadumalt seelduseks oleks, et me saaks ise ka nagu mingi stabiilsema toetus, et me saame seda tööd jätkata ja hoida neid suhteid ja üles ehitada.
Suur tänu ka Kaido Teesalule. Ja Kaido ka saab ühendust tema e-maili aadressi kaudu, milleks on kaido@usk.ee ning samuti lähemalt informatsiooni missionikeskuse telefonil 6464760. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni.